Minulý týždeň sme počuli posolstvo z Božieho slova zo skutkov 2. kapitoly, verš 40, kde je napísané: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo sa dali pokrstiť a činili pokánie predtým a prijali dar Ducha Svätého, tak Pavol im ešte hovoril ďalej: Zachráňte sa z tohto skazeného pokolenia, zvráteného. A potom sa pridali k učeníkom, ktorí už boli, k apoštolom, a zotrvávali v učení apoštolov. Tak čítame v Biblii. Máme to všetci vo svojich Bibliách rovnako. A chcel by som vás pozvať k tomu, aby ste sa pridali ku škole učeníkov. Dnes chcem rozprávať aj o takom pokáni a vhľadu pokánia Božieho slova do oblasti majetku a vzťahov. Taká téma, o ktorej hovorí Biblia veľmi jasne, a nebudeme dneska nad tým nejako špekulovať. Pôjdeme len podľa toho, ako to hovorí Božie slovo, a keď náhodou by sa vám zdalo, že to Božie slovo nehovorí, tak si to naštudujte a skúste nad tým popremýšľať. Pretože ide o to, že my máme krátky život a potrebujeme žiť tento život pre Boha a byť ním premienaní. A naozaj, keď ten život utečie a zistíš potom, keď budeš mať 70 rokov, že wow, koľko z Božieho slova som ani nevidel, ani nečítal, ani nežil. A si povieš: Ježiš, povedal som, že tak chcem nasledovať. Ale Bože, odpusti, že som možnože nejakým spôsobom. A každý z nás sa v tomto nájde. Čiže pozývam vás dnes k takému pokániu skrze Božie slovo, ktoré budeme počuť, ale zároveň každého jedného, ako sme tu čisto noví alebo aj dlhší kresťania, ku škole učeníkov, útorok o 17. a stredu o 17. Bude to v útorok aj online a bude to asi aj s takým nejakým oneskoreným. Kto by chcel ešte prísť, tak dá sa aj oneskoriť. Ale chceme v tomto stáť verné, akoby sa zjednocovať a nemať stretnutia cez týždeň len preto, aby boli, ale preto, aby niečo budovali. A bude to takých 8 lekcií, ktoré môže každý jeden z vás absolvovať, a ktorých sa môžete zapojiť aj tak, že trebárs bude v našej spoločnej skupine na Facebooku nejaká taká úloha. A vašou úlohou je, aby ste sa do toho zapojili a premýšľali nad Božím slovom. Nejde o to, že by sme nemali čo robiť, ale ide o to, že chceme toto Božie slovo viac študovať, lebo život je tak krátky a svet je tak hnusný a odporný. A v tomto svete žijeme, máme robiť misiu. Ale je to niečo, čo musíme nejakým spôsobom rozsudzovať a správne k tomu pristúpiť. Evanjelium Lukáša budeme dnes hovoriť o pokáni, o vzťahoch, majetok a vzťahy medzi ľuďmi. Evanjelium Lukáša, 3. kapitola, budeme dneska viac textov z Biblie čítať, verše 7 až 14. A je to známy príbeh Jána Krstiteľa, ktorý prišiel, alebo narodil sa, slúžil predtým, než nastúpil na službu Ježiš, a ono je napísané, že pripravuje cestu Pánovi. A bol to Boží muž, ktorý kázal pokánie. Jeho hlavnou témou nebolo, že by bol Ján Krstiteľ, ale skôr Ján Kajúcnik, alebo Ján, ktorý prinášal, alebo hlása pokánie. A 7 až 14 je tam napísané: Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, teda k Jánovi, aby ich pokrstil, povedal: Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom. Krásne oslovenie. Milovaní bratia a sestry, máme niekedy v Biblii napísané, hej? A to je tiež biblické. Ale takisto je biblické nazvať ľudí hadie plemeno. A toto môže sa týkať niekedy hocikoho z nás, to sa nemusí týkať len veriacich alebo neveriacich. A je veľmi jednostranné, ak by sme z Biblie vybrali len to, že sme milovaní, krásni, nádherní a úžasní. Áno, aj to je tam napísané. Plus minus, teraz hovorím veľmi parafrazované. Ale takisto Božie slovo hovorí hadie plemeno. A toto hovorí ľuďom, ktorí sa prišli za Ježišom, teda za Jánom, nejakým spôsobom akoby vyspovedať, dať si veci do poriadku. Ale on im ďalej hovorí, nazýva ich hadie plemeno, že idú len za nejakým náboženstvom, idú si spraviť len nejakú povinnosť. Ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom, prinášajte teda ovocie svedčiace o vašom pokáni. A nezačínajte medzi sebou hovoriť: Naším otcom je Abraham. spoliehali sa na to, že sú veriaci, že sú nábožní, sú pobožní, že to stačí, lebo ich otec, dokonca pokrvný otec, je Abraham. Hovorí ďalej Ján, lebo hovorím vám, že Boh môže aj z týchto kamenov stvoriť Abrahamovi potomkov. Veď sekera je už priložená na koreň stromov. A tak každý strom, čo neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia na oheň. Nebudem to ani vykladať, lebo myslím, že je to viac menej každému jasné. A potom hovorí veľmi prakticky. Zástupy sa ho spýtali, čo máme robiť. A pri pokáni je vždycky veľmi praktické, niečo máš prežiť, ale čo máš robiť. Aj pri letniciach, kedy Peter kázal tú letničnú kázeň a mnohých sa to dotklo, a prišli za ním a spýtali sa, čo sme precítili, čo sme zažili? Nie, pýtajú sa, čo máme robiť, mužovia, bratia? Skutky 2. kapitola. Tu na tiež za Jánom prichádzajú, čo máme robiť? On im povedal, kto má dvoje šiat, nech sa rozdeli s tým, čo nemá. Inými slovami, týka sa to majetku. Týka sa to majetku ľudí, ktorí prišli za Jánom Krstiteľom. A kto má dosť jedla, nech urobí podobné. Aj mýtnici prichádzali dať sa pokrstiť a hovorili mu, učiteľ, čo máme robiť? On im odpovedal, nevymáhajte viac, ako vám patrí. Zasa je to o peniazoch, o majetku. Vojaci sa ho spýtali, a čo máme robiť my? Tým povedal, nikoho netríznite, ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom, alebo so svojou výplatou. A toto je veľmi praktické pokánie. Pomáhať ľuďom. Keď nepomáhame ľuďom, keď náš majetok si držíme, tak častokrát máme aj zlé vzťahy s ľuďmi. Ľudia sa častokrát hádajú, v rodinách sa hádajú o majetok, o dedičstvo, o to, kto čo komu dal alebo nedal, komu čo patrí. A pritom majetok je niečo, čo sa pominie, čo tu nebude večne. A nedá sa povedať, taký príklad som, taký obrázok som videl na Facebooku, že či chceme rovnosť alebo spravodlivosť. A rovnosť je to, treba, že tam je nejaký múr. Videli ste ten obrázok? Je tam múr niekde. A malý človek je tam a veľký človek. A obidvaja sú na rovnakej stoličke. No a samozrejme, ten malý človek cez ten múr nevidí. Ale je to rovnosť, hej? A veľký človek, lebo je veľký, on aj keď aj tú stoličku tam nemá, tak by aj tak videl. A spravodlivosť je to, že ten menší má tú stoličku vyššie. A preto aj v cirkvi je to tak, Božie slovo hovorí, že tí, čo sú akoby nečestné orgány na tele Kristovom, tak tým sa prikladá akoby väčšia čest, väčšia úcta, aby nikto nemal nedostatok. Aj v prvotnej cirkvi to tak bolo, že vzájomne si pomáhali, aby nikto nemal nedostatok. Tí, čo mali viac, predávali svoje majetky, nedávali ich ľuďom, prinášali ich k apoštolom a tých potom prerozdeľovali ľuďom, ktorí boli vnúci. A vo veciach, ktoré vidíme v Biblii a budeme ešte ďalej študovať, tak vidíme, že toto je dôležitý moment nielen nejakého dobrého života, ale samotného Božieho slova a evanjelia. Pozrime sa ďalej. Ak by sme ešte tu navypichli, tak vidíme, že pokánie, ku ktorému vyzýval Ján, ničí sebectvo a materializmus. Áno, je to sebectvo, keď človek myslí, kebyže tí mytnici myslia len na seba, že vyberú viac ako treba, vojaci vyberú viac ako treba, tí, čo majú jedlo, tak sa nerozdelia, tí, čo majú oblečenie, tak sa nerozdelia. A tu nejde o také rozdelenie, že dáš omrvinky. Nie, že dáš to najhoršie oblečenie, nie, že dáš to najhoršie jedlo, nie, že dáš to najhoršie, čo máš, alebo najposlednejšie, ale to najlepšie, čo sa dá. A môžem vám povedať, že aj v mojom živote uvažujem nad tým, ako žijem toto slovo, lebo som povedal, že budeš mať 70 rokov a spomenieš si na to, že Bože, čo som mohol spraviť a nemohol spraviť. Stále mi príde, že robím málo. Robíme prakticky to, že chodíme s ľuďmi na nákupy, že robíme nákupy, že investujeme do tohto spoločenstva, aby bolo požehnané čas aj financie, ale nechceme sa na tom nejakým spôsobom chváliť, že čím sa máme chváliť, kríž Ježíša Krista. Amen. A čím sme, tak sme len z Božej milosti. Ale každý jeden z nás je k tomuto pozvaný. Máme tu na často premielanú, a možno, že to súvisí aj s materializmom, nedelu. Či majú byť v nedelu zatvorené obchody, a minule som to spomínal, alebo majú byť otvorené, alebo akokoľvek. že ak budú zatvorené, ak v nedeľu sa nebude niečo robiť, tak, že budeme mať ekonomickú krízu, alebo to tak jednoducho nepôjde. A viem, že ťažko si je niekedy pomôcť, pretože žijeme v zvrátenom svete. A mnohé firmy a mnohé v podstate v obchody v podstate zmýšľajú svetsky, nerozumia duchovné veci, ich zmýšľanie je telesné, preto im je ťažko vysvetliť, že je dobre ten 7-dňový cyklus zachovávať tak, ako Božie slovo hovorí. Okrem policajtov a nejakých doktorov, lekárov a neviem, kto musí v nedeľu pracovať, nemôže to úplne byť bez práce. Ale ten 7-dňový cyklus prináša požehnanie. Vidíme to v Božom slove, že keď Židia zachovávali 7-dňový cyklus, že ho svetili, tak neboli o nič ochudobnení, práve že boli bohatší než ostatné národy a lepšie sa im darilo. A vždy, keď dodržiavali Boží zákon, tak vyhýbali sa im choroby, boli požehnaní. V druhej knihe Mojžišovej, 30. kapitole, je napísané v 12. verši. Hospodín povedal Mojžišovi, toto oznám Izraelitom, zachovávajte moje dni sobotného odpočinku, je to znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste spoznali, že ja, Hospodín, vás posvecujem. Inými slovami, pre Izraelcov to bolo vyslovené znak posvetenia. Je to rovnako Božie prikázanie, ako nescudzoložíš, ako nepokradneš, ako nepovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Je to rovnaké, rovnako v desatore. Každý, kto by v ten deň pracoval, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu. Ono je to dosť kruté. 6 dní budete pracovať, ale 7. deň je deň svätého slavenia sobotného odpočinku, svätý deň Hospodina. Každý, kto by v ten deň sobotného odpočinku pracoval, musí zomrieť. Nech Izraelity zachovávajú deň sobotného odpočinku a dodržiavajú ho vo všetkých pokoleniach ako väčšinu zmluvu. To je trvalé znamenie medzi mnou a Izraelitmi, lebo za 6 dní utvoril Hospodin nebo a zem, ale 7. deň odpočíval a oddychoval. Pozoruhodné si je všimnúť, že je to v staré zmluve napísané a pozoruhodné je všimnúť si, že je to zmluva medzi Hospodinom a Izraelom. Nie je to zmluva medzi, akoby tam napísané, medzi Slovákmi a Maďarmi a inými národnosťami. Ale takisto vieme z Božieho slova, že tí, čo veria, sú potomkovia Abrahamovi. Áno, sú Izraelci, sú potomkovia Abrahamovi. A že aj kresťania ako prvotná cirkev zachovávali nejakým spôsobom, nie síce šabat, nie sobotu, ale zachovávali to, že sa stretávali v nedeľu. Deň po sobote. A možno, že teraz niektorí adventisti by povedali, že joj, ty to tak nejako preháňaš, že sobota je sobota, nedeľa je nedeľa. Prvotní kresťania sa stretávali v nedeľu a zároveň Pavol hovorí, že viac menej dáva slobodu, ktorý deň by sa mali kresťania stretávať. Ale ten poriadok bol jednoducho daný. A nazdávam sa, že aj keď v novej zmluve a prvotná cirkev nikoho nezabíja ako staré zmluvy, zmluve za to, že nedodržuje 7 dní nejaký cyklus, ktorý Pán Boh dal, nikoho nezabíjajú v kostoloch, že keď tam niekto nedojde, že zabije ťa. Lebo Božie slovo to tam je tam napísané, čítali sme to, že ten musí zomrieť, kto by to nezachovával. Ale je to veľmi praktické aj v novej zmluve, aj keď toto už všetko neplatí a má to iný rozmer, že to slúži na budovanie tela Kristovo. Že je to na tvoje osobné budovanie, keď si oddeliš tento cyklus týždenný, je to na odpočinok tvojej duše, odpočinok tvojho tela. Opakujem, telesný človek tomu nerozumie. Kebyže toto počujú teraz na internete ľudia, tak povedia, aj ty si v robote, alebo ja neviem, čo som v robote, alebo nie som. Ale skrátka, nie, je to významné. A pokiaľ len môžeme, a pokiaľ sa nám len dá, pokiaľ nechodíme do práce, lebo práca je svetská, hej, v podstate inštitúcia, kde vlastne sa nebere ohľad na nejaké kresťanské veci, pokiaľ tam nie je niekto z kresťanov ako vedúci, tak pokiaľ sa dá, tak buďme v tomto režime, buďme v tomto nadstavení požehnania, ktoré vidíme v Božom slove. Je to pre požehnanie. Potom častokrát kresťania akoby tak vychladnú a povedia si, ideme to vyriešiť nejakou jednorázovou modlitbou. tužím byť slobodný teraz. Veľakrát som stretol ľudí, ktorí zašli za nami a povedali, chcem byť slobodný od alkoholu. Chcem byť slobodný od tohto alebo iného hriechu. Pomodli sa za mňa. Tak sme sa aj pomodlili, ale som povedal, ale ty sa musíš stále cítiť, lebo keď bude aj vyhnaná tá zlá vec z tvojho života, a to Božie slovo hovorí, to Ježiš hovorí, keď tá miestnosť zostane prázdna, to srdce zostane prázdne, tak sa tam nasťahujú ďalší, oveľa horší duchovia. Poznáte to z Biblie, áno? Čiže je to o tom, že potrebujeme zotrvávať v učení apoštolov, potrebujeme zostávať v bratskom spoločenstve a takto sa budovať. V súvislosti s majetkom, okrem toho, že nedeľa je požehnaným, preto aby sme mali úspešný život a boli požehnaní duchovne a Pán Boh sa u nás postará, napokon hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Je to pre tvoje požehnanie. Rovnako ako keď necudzoložíš, je to pre tvoje požehnanie. Rovnako ako keď nemáš modlí, je to pre tvoje požehnanie. Rovnako ako keď zachovávaš šabat alebo nedelu, je to pre tvoje požehnanie. Všetko z desatora, ako teraz menujem, nie je preto, aby to bol bič na nás, ale preto, aby to bolo na naše požehnanie. Preto, aby bolo nebo na zemi, aby bolo Božie kráľovstvo medzi nami. Takto aj Pán Boh zamýšľal, keď Mojžiš išiel do zasľúbenej krajiny, povedal im, dodržiavajte zákon a budete požehnaní. Ak nebudete dodržiavať zákon, ktorý vám dal Mojžiš, budete prekliatí. A je to zároveň aj taká vec, ktorou sa odlišujeme od neveriacich. Žalm 119, tam je to veľmi zaujímavo napísané, od prvého verša. Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom. Čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia. Je to nádherné, je to krásne. Blahoslavení znamená šťastný. Šťastný. Kto žije bezúhonne. A ja viem, že nikto z nás není tak, že by mohol si povedať, dosiahol som nejaký strop. Ale máme život pred sebou, máme Božie slovo pred sebou, máme tu Ježiša Krista, ktorý už prišiel na konci vekov. Na konci vekov prišiel Ježiš. Už 2000 rokov je koniec vekov. A žijeme podľa Neho a počúvajme Jeho hlas aj dnes. V súvislosti s majetkom môžeme si nájsť aj známy text z Malachiáša z 3. kapitoly. A budeme tak veľmi prakticky hovoriť. Je to taká výzva k Izraelcom, ktorí odpadli od Hospodina a jeden z dôvodov odpadnutia bolo aj nedodržiavanie v súvislosti s dávaním desiatkov. V 7. verši čítame, u začia svojich otcov ste sa odchýlili od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Vráťte sa ku mne a ja sa vrátim k vám. O aké to je, viete, ľudia častokrát prosia, Bože, vráť sa ku nám, prečo si tak ďaleko? Ale pritom Božie slovo hovorí, poď do Božieho slova, začni ho žiť a ja budem blízko teba. Začni žiť Božie slovo, začni tomu veriť, naozaj veriť a aj to žiť. A ja budem blízko k teba. Pýtate sa, ako sa máme vrátiť? A Božie slovo hovorí, smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate. Pýtate sa, o čo ťa okrádame? O desiatky a pozdvihované obetné dáry. Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate celý tento národ. Prinášajte celé desiatky do zásobárne. Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte, vraví Hospodin zástupov. Či vám neotvorím okná nebies a nevyliem na vás nadmieru požehnania a bude po nedostatku. A toto sa znova týka majetku. Týka sa to staré zmluvy a týka sa to Izraelcov, ktorí mali toto dodržiavať a tým, že to nerobili, tak Pán Boh bol ďaleko od nich. Nedodržiavali to takým spôsobom, že nedávali celé desiatky, že to nejakým spôsobom šedili, jak sa hovorí na záhori. Jednoducho, podobne ako dneska v dnešnej dobe ľudia šedia DPHčka, tak sa dá šediť aj desiatok. Jednoducho, čokoľvek sa dá ošediť a povedať si, dobre, Pán Ježišu, milujem ťa, super, nech sme požehnaní. Nemôžeme žiť požehnaní, lebo tu na to je jasne napísané, že požehnanie prichádza vtedy, keď robíme to, čo nám káže Božie slovo. A tu na dokonca Pán Boh veľmi, veľmi tak akože neúctivo by som to nazval, ale Boh není neúctivý. Nazýva ich, že sú zlodeji. Že sú zlodeji. A častokrát Pán Boh ukazuje na hriechy nás, preto aby sme sa vrátili späť k nemu. A tu na to bolo jasne napísané. Odhalený hriech, vráte sa ku mne naspäť. Prvotná cirkev, dobre, ako fungovala prvotná cirkev ohľadne dávania? V dnešnej dobe je to tak, že desiatok sa považuje vo všetkých zboroch za taký prirodzený model, ako dávať Pánu Bohu, ako nejakým spôsobom fungovať. Je to tak dané aj kvôli tomu, nie je to dané akoby zo zákona vyslovene, ale je to akoby také minimum, ako taký vzor z Božieho slova. Totižto, kebyže čokoľvek z Božieho slova nejakým spôsobom povieme, že je to stará zmluva, napríklad nedeľa, že je stará, alebo šabat, že je stará zmluva, že desiatky sú stará zmluva, tak de facto nemáme sa o čo oprieť. Kebyže sa oprieme len o to, že niečo môže byť, ako môže byť, že niekto si príde vtedy, niekto si príde v pondelok, niekto si príde v stredu, niekto si príde v nedeľu, niekto toto alebo tamto, tak častokrát je taká nejednota medzi ľuďmi a preto Božie slovo častokrát dáva taký vzor, čo máme robiť. Príkladom toho je to, kebyže, keď napríklad išli sme s deckami zo školy na prechádzku a jednoducho, ľudia sú jednoducho takí, že potrebujú pastiera, potrebujú nejaké vedenie. A mali ste vidieť to, že keď tým deťom nehovoríte, že choďte po pravej strane, alebo kebyže dnes, teraz je také, že dobrovoľné chodenie do školy, nechodia všetci. Niektorí chodia, niektorí nechodia. Kebyže môže niekto prísť o 9, niekto o 8, niekto o 10, ako by mohlo prebiehať vyučovanie? Preto častokrát Božie slovo nám dáva aj slobodu, aby sme sa rozhodli, ako chceme, ale zároveň nám dáva aj také inštrukcie, čo konkrétne máme robiť. Druhý list Korinským v tejto súvislosti, a dúfam, že ma ešte stále sledujete, hovorí 8. kapitola, tam sa píše v súvislosti s majetkom alebo so zbierkou v cirkvi. Chceme, bratia, aby ste vedeli o Božej milosti, ktorej sa dostalo cirkvám v Macedónsku. Tak sa osvedčili v mnohom súžení, že z ich nesmiernej radosti a krajnej chudoby vzišla ich bohatá štedrosť. Dosvedčujem, že dobrovoľne ďali podľa možnosti, ba i nad svoje možnosti. Toto bola zbierka, ktorá sa robila pre zbor v Jeruzaleme. A Macedónčania, hoci boli chudobní, z krajnej chudoby je tam napísané, dali čo najviac mohli. A tam nejde len o to, častokrát kazatelia zneužívajú to, že nejaké texty z Biblie odávaní na to, aby podporili svoje projekty budov, svoje projekty, ja neviem, evangelizácia, misií, ja neviem, častokrát niekedy v cirkvách to nie je ani jasné, že čo vlastne treba, na čo sa to dáva. Ale tu nám vidíme, že a ono inak aj budovy treba, aj všetko treba, ale nemá sa to zneužívať. Nemá sa to zneužívať, že teraz nejaké vydieranie alebo niečo také skrze Božie slovo. Ale pozrieť sa len na Božie slovo, čo hovorí. A tu nám vidíme, že tá zbierka, ktorá sa robila pre zbor v Jeruzaleme, a kebyže čítame aj skutky apoštolov, tak bola najmä na potreby núcnych, ktorí mali v tom zbore. Božie slovo hovorí, že máme pomáhať, áno, všetkým, ale najmä domácim viery. Ak domáci viery nie sú zabezpečení, tak nechoďme pomáhať niekomu, kto je, ja neviem, úplne nejaký mišung. Dalo by sa pomáhať do nekonečna, ale najmä domácim viery. Jeden žiak, keď som toto hovoril na diakoni v Nitre, sa ma práve spýtal, že či toto slovo naozaj tak je platné, že najmä domácim viery pomáhať. Som povedal, uvažoval som nad tým, áno, je to tak. A viete, prečo to tak bolo? Pretože prvotná cirkev bola prenasledovaná. Prvotná cirkev, aby prežila, aby tí ľudia, ktorí boli v tej prvotnej cirkvi, tak potrebovali sa vzájomne podržať. Nie proti sebe bojovať, ale sa podržať. Bez toho, aby pomohli jeruzalemským veriacím, tak by tá cirkev zanikla. Pretože čo znamenalo, že boli prenasledovaní? Už vtedy bolo, a v Zjavení čítame o tom, už vtedy bolo to, že nakupovať mohli len tí, čo mali nejaké znamenie. Už vtedy platilo to, že pomaličky, ale isto Jeruzalem obiehali rímske vojska, ktoré uzavreli to mesto od dodávok, lebo tam bola zbúra a nakoniec v roku 70. mesto Jeruzalem bolo porazené. Bolo to veľmi ťažké obdobie. 2. Korinským, 8. kapitola, verše 13 až 15. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, a stále je to reč o zbierke, pardon, to už je 9. kapitola, áno. Veď tým, že sa osvedčuje v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriadujete Kristovmu evanjeliu. Čiže znova vidíme, že je to evanjelium, že je to kresťanský život, že to není niečo vymyslené, zdieľať sa so svojím majetkom. A dobrosrdečne sa delíte s nimi so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť vo vás. Zároveň sa tým vytvárajú vzťahy, že budú tí druhí túžiť po vás, keď budete sa vzájomne podporovať. Vďaka Bohu za jeho nevyslovný dar. Mimochodom, 8. kapitola, stále to 2. list Korinským, 8. 9. kapitola, ktorá hovorí o majetku a o zdieľaní majetku, hovorí dokonca, že je to, nehovorím to ako príkaz, ale spomínam horlivosť iných a tak skúšam aj pravosť vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista. To je priamo súvisiace s osobou Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Áno, Pán Ježiš sa pre nás stal chudobným, aby sme my jeho chudobou zbohatli. On sa inými slovami rozdal pre nás. Dal samého seba. Napríklad list Titovi 3, Timoteovi Titovi, 3. kapitola, verše 13 až 14. Zénasa, znalca zákona a Apola, starostlivo vychystaj na cestu, aby im nič nechýbalo. Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch tam, kde je naliehavá potreba, aby nezostali bez ovocia. Bože slovo tu zasa veľmi jasno hovorí, že toto je ovocie kresťanského života, zdieľať sa aj so svojím majetkom. Že má tu na Zénasa, znalca zákona Apolo, majú kresťania z toho miestneho zboru, neviem teraz už, ktorý to bol, vychystať na misijnú cestu, aby im nič nechýbalo. A ono to je správne. Ono je to Božie slovo. A takýmto spôsobom sa šíri Božie kráľovstvo. Nie, že by sme boli nejakí sebci alebo nejakí materialisti, ale tým, že sa zdieľame a že veríme, že keď toto robíme, takúto službu, že Pán Boh bude žehnať svoju cirkev, Pán Boh bude žehnať aj nás samých, aj naše domácnosti a čokoľvek, čo je pred nami. Čiže také oblasti sme rozoberali, nedeľa, desiatky, ktoré sú tiež zakotvené v Biblii. A poďme sa teraz pozrieť ešte na poslednú oblasť, čo sa týka vzťahov, takého zakotvenia v cirkvi versus obdiv kazateľov. Aj som to spomínal už, ale zopakujem to znovu, pretože opakovanie je matka múdrosti. Ja dobre viem, že niekedy treba slovo veľakrát utvrdzovať v nás. A niekedy sa káže v zbore, alebo aj ja kážem veci, že sú jednostranné. Niekedy zámerne, pretože vyslovene niekedy, keď poviem to tak, že keď chceš, aby decko, ktoré píše úlohu, písalo, tak mu povieš, píš, ale nevysvetľuješ mu všetku teóriu o tom, aké druhy písma existovali v histórii a jednoducho, že sa môže písať aj tlačenými alebo písaným. Jednoducho, v tom momente povieš len jednu vec a ostatné veci akoby idú bokom. Ale niekedy, pokiaľ sa nespomenú aj tá druhá stránka, tak môžeme byť ochudobnení. Prvý list Korinským, 1. kapitola, od 11. verša. Od ľudí z domu Chloe, píše Pavol, som sa dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja za Kefasov, ja Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. Tento text hovorí o tom, že nemáme mať obdiv nejakých kazateľov alebo vyhľadávať kazateľov. Častokrát je to taký spôsob kresťanstva, kedy to, čo mi vyhovuje, tak to vyhľadám. Ale takýmto spôsobom sa nedá budovať niečo, čo je hodnotné a nedokážeš formovať ani svoj charakter, pretože je to také, ako by som to prirovnal, že treba, ja neviem, no, poviem z rodiny, áno, je to zrovna z rodiny príklad. No Adamkovi niečo povieme, že teda má zakázané. A on ide teraz k susedom a týmu to dovolia hrať na počítači. No a tak susedia sú samozrejme dobrí, my sme zlí, lebo sme mu to zakázali. A takto kresťania chodia tam, kde im niečo dovolia. Kde im dovolia sa rozviesť, tak idú do toho zboru, kde sa môže rozvádzať. Potom idú do zboru, kde sa môže kradnúť, lebo tam je to viac také komerčné, že teda je tam hlavne tá chvála vpredu, také moderné všetko, vyzerá to tam osvetlené a kúlové. A Pán Boh má všetkých rád a miluje ich. Ale to je, ako nechcem hovoriť, že ako to je, a nepoznám všetko a neviem o všetkom, ale nie je to správne. Správne nie je lipnúť na nejakom človeku. Dokonca stalo sa nám raz aj to, že mali sme mať chvály na jednom mieste nemenovanom, nie tu, ale na jednom nemenovanom mieste. A jeden človek sa postavil a začal mňa a Katku chváliť. Aký sme dobrí a čo od nás prijal. A vtedy už zaznelo Božie slovo, že poďme chváliť Boha. Som povedal, veľmi nevhodné. A potom som povedal aj tomu človeku, aj teda verejne tam, pretože to bolo verejne povedané, že všetká úcta patrí Bohu. A ja som vďačný že teda za pozbudenie alebo za takéto niečo, čo si prejavil. Ale my všetku úctu a tie vence, jak zjavení Jána, dávame Ježišovi k nohám. Všetku tú slávu. Iný prípad zasa, človek je nešťastný z toho, že ide slúžiť niekomu, kto má nejaký problém, že je s niečím zviazaný, dojde k nám napitý, otvoríme dvere a jednoducho príde, že modlite sa za mňa, vyžente zo mňa toho zlého ducha, že dobre, reku, že poď ďalej. Hej, tak sme sa modlili, rozprávali s ním, tak to dal ruky, že chyťte sa ma pri modlitbe a hovorím, teda, dobre, ja sa ťa chytím. Moja manželka sa ho nechcela chytiť. Potom ju ohovoril, že jednoducho je pyšná, namyslená, že sa ho nechcela chytiť. Ja som ho, jak namyslená? Poprvé, došiel si k nám napitý. Druhá vec, hovoril si o démonoch, ktorých máš. Tretia vec, moja manželka je žena, nemusí sa dotýkať žiadneho chlapa. Povedzme si to na rovinu, ako to je. Jednoducho, dali sme ti najesť, požehnali sme ťa, dali sme ti to zapiť čistou vodou, aby ten alkohol z teba vytriezvel. Jednoducho, v službe Ježišovi Kristovi musíme zažívať aj takéto potupy. Musíme zažívať aj výsmech. Patrí to ku kresťanskému životu. Toto, čo bolo, to nebolo nič. Horšie by bolo, kebyže nás niekto zbičuje a spalicuje, ale Pavol dokonca hovorí, alebo neviem, kde je to napísané v Božom slove, že oni sa radovali, keď mohli trpieť, že boli hodní trpieť za to meno Ježiša Krista. A toto sa bude diať a toto sa deje medzi nami a v našich domácnostiach, v tvojom živote, že Satan útočí, Satan robí niečo, čo je prevrátené. Ale ty buď zakotvený v Božom slove. Čiže na jednej strane je skvelé mať nejaký obdiv, nejakého kazateľa, ale je to k ničomu. A zároveň vidíme, že aj Pavla na jednom mieste dokonca považovali skoro za Boha a potom v zápätí, neviem, či to bolo iba cez jeden deň, ho šupli do väzenia a palicovali. A to je jednoducho, takáto ľudská sláva je veľmi primitívna. Ale to, čo hovorí Božie slovo, akoby vyváženie tohoto, tak je napísané v tom istom liste, nie v druhom liste, ale v prvom liste Korinským, 4. kapitole, iba dve strany ďalej. Je tam napísané v 14. verši. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované a verné, ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hostiť 10 000 vychovateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil Ježišovi Kristovi skrze evanjelium. A toto Pavol tak akoby vyvážuje, že nie Pavlov, Apolov, Kefasova, neviem koho, akého kazateľa, ale na druhej strane je tu tá vec, že Korinskí majú byť zakotvení u Pavla. U konkrétneho človeka, ktorý nielen napísal Bibliu, ktorá je pre všetkých, teda tie časti Biblie, listy, ale založil ten zbor, ktorý ich viedol ku Kristovi. Bol ich pastierom, ich duchovným vodcom. Či dáme tu, na jednej strane Pavol hovorí, že neviažte sa na mňa ani na ľudí, ja som rád, že som nikoho nekrstil, ale tu nám hovorí, že hoci máte 10 000 vychovateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás plodil Ježišovi Kristovi. A to je ako veľmi jasná rana, že není to halabala, že ideš si tam a tam a tam, taký kazateľ, onaký kazateľ, ale tak ako rodina je akoby zázemie, kde má konkrétneho otca, ktorý má meno a priezvisko, konkrétnu matku, ktorá má meno a priezvisko, konkrétne deti, ktoré majú meno a priezvisko, tak takisto je to aj v Božej rodine. A Pavol tu píše, prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Prosím, preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. A znova už od seba ide k Timoteovi, ktorý má byť tou osobnosťou, ktorú majú počúvať v tom danom zbore. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Čoskoro však, ak Pán bude chcieť, prídem k vám a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. A tu na Pavol to tak odhaluje, že nadväznosti na tú prvú kapitolu, že ja som Pavlov, ja som Kefasov, ja som Teho a tohoto. On hovorí, že to je namyslenosť. Že to je namyslenosť. Že začali sa povyšovať, ako by som k vám už nemal prísť. Ako by už Pavla odsunuli preč, že on tam jednoducho nemá čo robiť. Lebo už je tam druhý kazatelia, ktorí sú v móde. Tak toto nemá byť v Božom slove, to takto nie je napísané. Ale má každý zbor svojho pastiera, každý zbor má svojich služobníkov, diakonov, svojich apoštolov, evangelistov, prorokov, svojich učiteľov. A toto je veľmi dôležité pre zakotvenie v tom danom zbore. V tom danom zbore. Pretože, a toto je tiež taká vec, že sme vďační Bohu aj za konferencie, ktoré sú. Ale konferencie nevyriešia to, čo nám kázal Ježiš Kristus, aby sme činili učeníkov a zakladali zbory. Tak to robila prvotná cirkev. Jednoducho, cirkev by nemala byť o konferenciách, ale o zakladaní zborov. O tých lokálnych zboroch, kde sa dejú veci, kde je to centrum diania v danej lokalite a v danom mieste. A to bolo možno, že dnes takéto vyučujúce, ale zároveň je to také pozvanie, keď sa pýtame, že ako máme žiť. Ako máme žiť požehnaný život. Skúsme si zobrať z tohto slova, ktoré sme dnes počuli, niečo, čo bude požehnaným pre náš život. Nie niečo, ale všetko. Všetko. Všetko, čo bolo v Božom slove napísané a čo je tam napísané až dodnes, je pre požehnanie nášho života. Čiže, keď to tak zhrniem, ver v ten cyklus, 7-dňový cyklus, že je deň, kedy je odpočinok, je deň, kedy je, ktorý je posvetený pre Hospodina. Aj keď možno, že nie v tom zmysle, ako to mali Izraelci, ale tak prakticky, ako to robila prvotná cirkev, aby sa budovala duchovne vo viere. Nezabíjame, ale pozbudzujeme, aby sme boli v tomto požehnaní, ktoré je už od staré zmluvy až po novú zmluvu. Čo sa týka majetku dávania, áno, Pán Boh chce, túži potom, ako sme čítali u Malachiáša alebo v novozmluvnej cirkvi, aby bolo na všetko, všetkého dostatok. A takisto aj to zakotvenie v cirkvi je niečo oveľa cennejšie a vzácnejšie ako nejaký obdiv kazateľov alebo nejaké blúdenie kade-tade. To sa týka tej dnešnej témy majetok a vzťahy, viera, naživo. Praktická viera.